Loatany vaovao fotoana nofaritany diocesina Antananarivo ankalazana ny fetin'ny masinda Josefa ny anio anatanterahana ihany koa ny fanamasinana diakra sy fanamasinana reo menaka masina ao ampiasain'ny fiangonana mandritra ny taona ary ny fanaovan'ny pretra ny tokom-panompoana. Miankina tanteraka amin'ny firenena afrikana tatsimo ny toy ny lay raharaha volamena 370 faingodiny klao hoy ny maitra olala mbola manjavozavo ihany koa izy ny fisamboran'ny interpol ireo olona telo nomeny fitsarana afrikana tatsimo fahafahana vonjimaika. Mpilalao mpilaravinahitra sivy no tsy afaka natevin-darana ny bare amin'ny lalao fifanitsanana kanina izay atrehintsika amin'ny herinandro. Any ivelany kosa dia mahery ny 20 tapitrisa ireo mponina ny Frantsa tsy maintsy hijanona ny an-trano indray aloha manomboka rahampitso manko dia hiverina amin'ny fiboana indray ireo departementa 50 any Frantsa. Zoma hafa 50 ny volana marsa taona 2020 sy 2020 miaraba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao iarahanao amin'ny lalaina nalijara sy ary livandra ny afimalala eo amin'ny lafiny teknika ny tontolo ny finoana no anomboantsika ny vaovao. Fotoana nofaritan'ny diosezina Antananarivo ankalazana ny fetin'ny masinda Josefa ny anio anatanterahana ihany koa ny fanamasinana diakra sy fanamasinana ireo menaka masina ho ampiasain'ny fiangonana mandritra ny taona ary ny fanaovan'ny pretra ny tokom-panompoana tanterahany any amin'ny seminera propedeutique Amboarambohidratrimo ny lamesa izay hanomboka amin'ny sivy ora maraina rehefa avy eo. Horaina ao mivantana eto amin'ny radio Don Bosco avokoa izany ka mazava ho azy miankina amin'ny fahavitany lamesa amin'n'ity anio maraina ity no mety isiny ny vaovao atoandro eto amin'ny RDB izany amin'ny tatao vonana na tsia. Tsaivina fa nisy ny fanapahana navoaka ny filankevitry ny ministra Fakomaly ny amin'ny tokony tsisy ny famorimbahoaka mihoatra ny 200 efa taloha ela moa no nanomana ny diosezina Antananarivo ity fotoan-dehibe anio ity ka tsy miova izany ny fandaram-potoana anio fa azo tanterana ny lamesa ary ankalamanjana no anaovana izany. Tsy maintsy ajaina kosa nefa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra araka ny fanazavan'ny vikera jeneraly monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Ireo izany Antanana fa fanambozay dia fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ho an'izay tongeny satria ankalamanjana ny anaovana anio. Karana malalaka be ny any Ambarambohidratrimo de totosaina ihany mba tsy rorosaina manko ny olona hoe ahoana fa ho totosaina ihany zany ny fandaram-potoana rehetra zay efa napetraka fa mafisina ny fepetra ara-pahasalamana zay efa nraisina hatramin'izay a sy ny fandaninana efa natao nataonjobily azy a dia eo lay famezam-pahefana nataon'ny tantaray masina ny hoe famezana indolo zany somanontolo indrindra manoloana nyity forongatry ny varanaretina ty de ho an'ireo zay tsy afaka satria amin'ny alalan'ny tsodano ataon'ny acheveka no andraisana zay fahasoavan'izay a de marary tsy afaka any an-tokantrano zany satria marary moa sy ho an'izay zay ny anjomanso manontolo a nahavaran'ny papa de ahazo an'izay amin'ny alalan'ny fokotana amin'ny Don Bosco sy ny retelizion zay maranasany diosezy a mapita ny fankalazana ny olona zany a de efa momboka mivo eny maraina amin'ny enina maraina de efa eny ny tompona andraikitra ny antily sy ny service d'ordre manao ny fandaminana manao ny zel sy le fanafahatanana tompona andraikitra ara-pahasalamana koa moa efa tonga eny mametraka an'izay hoe toerana isin'ireo a tompona andraikitra ara-pahasalamana anaraka ny fahasalaman'ny olona zay.
Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana indrindra ny tombo 370 indray ireo tranga vaovao izany hoe ireo olona voatily fa nahitana ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara ny ampira ihany koa ny olona namony ainy araka ny taremarika nivoaka omaly atoandro tamin'ireo olona 358 izay natao fitiliana dia teto amin'ny faritra Analamanga no nahitana tranga betsaka indrindra 370 izany ny nahitana tsimokaretina ka ny 100 teto Analamanga avy eo ny tany Atsinanana 50 sivy tany Diana 4 tany Tsimoandrefana 3 tany Boeny roa ny tranga vaovao hita tany amin'ny faritra Nosy ary iray tany Isava tafiakitra 870 izany izao ireo olona maty ny tsimokaretina COVID-19 teto Madagasikara tato anatin'ny herintaona marary 400 no mbola no anatin'ny fahasarotana ary amin'ireo 157 tsaboina eny anivon'ny hôpitaly na izany aza nisy marary 80 kosa sitrana somantsara tamin'io isa nivoka umalio. Mumba izae fivora ni coronavirus izae mode ikiatu nafukuni ambaratunga pizza rana recha etu matana narivu manumbuka anyu. Atamni Zuma Anthony Zanmo atamni aladu avzao Anthony Zanmo ni anova na famindjana ran panafudi mamunu utikaretna ni tuera pizza ran baofia ruva na reo piasa simana jara amni pizza ran ni totana rifka ivernam lon zairara reta yenanifu ni pizza ran izai amni alatsineni wavi izao fa malona indjai ni faitana amni kabubeni fami amtumbu indjai ni ulavuanti aretina ity eto amintsika dia hitafa mivantana amin'ny vahoaka malagasy raha mpitso sabotsy ny filoha malagasy Andrajoel amin'ny fahitalavim-panjakana sy ny onjam-peo-pirenena no anarana izany raha mpitso amin'ny valora alina everina fa ho azavain'ny filoha malagasy amin'io raha mpitso ny mikasika ny vaksiny izay mahabe resaka eto amintsika amin'izao fotoana izao tsy aivina ihany koa fa herintaona katroka raha mpitso no nahitana ny tsimoka aretina COVID-19 teto Madagasikara ijanona eo amin'ny lafin'ny fahasalamana hatrany isika tafiditra anaty laharam-pahamehan'ny fanjakana amin'ny alala ministera ny fahasalaman-bahoaka ny nametrahana ny tolotra fahasalamana ho any daholobe na ny couverture sanitaire universel mbola ny iray isanjato vahoaka malagasy no misitraka io tolotra io raha nambaran'ny fiarahamonim-pirenena Comares ambany koa ny tety mbola natokana ho amin'izany fampiroboboana ny tontolo ny fahasalamana eto amintsika izany ho iatrany izy nampitovy fomba fijery ireo fikambanana isanjokajiny eo anivon'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena izay misehatra amin'ny fahasalamana mba hanamafisana ny ady sisika atao amin'ny fanjakana ampitombo izay tetibola izay sy hanova ny rafitry ny fahasalamana ho tsara kokoa ny Irina Rabotarovelo
tsy ampy ny tetibola tokana ho an'ny sehatry ny fahasalamana sindrina manokana amin'izany hoy ny fiarahamonim-pirenena Comares ny momba ny tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe mitaky izy ireo arak'izany ny ampitombon'ny fanjakana io tetibola io ho 500 isanjato raha manodidina ny 500 mahery izany ny taona 500 sy roa arivo docteur Jean-Claude Rakotomalala filohan'ny Comares manamafy ny fanazavana
raha ny tena tokony ho izy izany dia tokony 500 isanjato ny tetibola fanjakana dia tokony atokana ho amin'ny fahasalamana zava-misy nefa eto amintsika efa nandritra ny taona maro zay a tsy mety mihoatra ny 800 akory ara ny tetibola natokana amin'ny fahasalamana tamin'ny 2015 ara moa dia efa lasa nidina 500 maherikely nefa raha tiatsika tena hisitraka tsara zany a tsy hametraka tsara nyity couverture sanitaire universelle tsitsika dia mila miakatra zay le tetibola natokana amin'ny fahasalamana zay a ao amin'ny tetibola mpanjakana kapobeny
miasa irana ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ankehitriny anisan'ny vesatra iray ho an'ireo tsapasairanana ny fitsabotena ratsy salama napetraka ho rafitra namaivanana izay fahasalaman-bahoaka izay ny tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe antony anairan'ny Comares ny mpiantsehatra ara-pahasalamana hiara-entana fa indrindra koa anairana ny fanjakana andray ny andraikitra manandrify azy ny filohan'ny Comares hatrany manazava
rahantsika malala angamba nefa fantatsika maro be ny vahoaka malagasy ny ao anatin'ny fahasahiranana dia raha reny vahoaka anatin'ny fahasahiranana ndreny a no marary a dia tsy manana akory an'le etimanana zany ny tsabony a le aretina zay mahazo azy na mahazo amin'ny fianakaviana ka le fametrahana le couverture sanitaire universelle zany dia mba hahafahana mitsinjo an'izay olona retrarehetra izay na ohatra risika sahirana afaka foana misitraka an'le fitsaboana tokony ho azo izy na
ivadika vaovao hafa mihitsy isika miankina tanteraka amin'ny firenena afrikana tatsimo ny toy n'ilay raharaha volamena 17 faingiodimy kilao hoy ny maitra olala mbola manjavozavo ihany koa izy ny fisamboran'ny interpol reo olona telo izay nomeny fitsarana afrikana tatsimo fahafahana vonjimaika navohitra ny pahailalana maitra willi razafinjatovy io raha nanaovana fanadidiny rivoilin ivaovao izy
mifanohitra tanteraka ny dinga nataon'ny fitsarana malagasy ny fitsarana afrikanina tatsimo ho manoloana ny raharaha volamena 17 kilao milonana eto amintsika raha toka mandeha aingana ny any afrika atsimo ny any azo antoka aloha dia nisy ny antso nataon'ny fitondrana malagasy tamin'ny interpol matoa mitranga ny fisamborana ireo olona telo izay efa nahazo fahafahana vonjomaika ary narahamaso tany afrika atsimo hoy ny maitra olala mananjo ampiatra ny lalàna ao aminy anefa ny fitsarana afrikanina tatsimo ka zony ny manome fahafahana vonjomaika satria tsy afa mivoaka tao amin'ity firenena ity ireo olona telo ireo fa naray maso mbola zony koa ny famerenana ireo malagasy ireo tsarainy eto Madagasikara na tsy toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny maitra willi razafinjatovo
fanontaniana mipetraka avy ety amin'ny tena cité velona manao hoe movy manana zo hitsabatsabaka ny zavatra raharaharaha ao amin'ny afrique du sud ave ny interpol satria mbola nangataka autorisation ve satria tamin'ny firenena Afrique du Sud eny na dia Interpol la rizy tsy midika akory zany fa tonga dia afaka mitsabaka izy ao ka noho izany a apetraka zany le fantaniny zay satria tsy rariny sy tsihitsiny zany le reo masolalana satria misy fahaleovatena ny fitsarana fa naizanaiza alen'ny Interpol tsy maintsy manaja ny lalàna sy ny souveraineté le firenena anankiray zay anaovana intervention sy ipetrahany amin'izay fotoana zay fa tsy hoe mba Interpol izy koa dia anao zay tiany atao tsy marina zany raha tsy hoe ngampa mbola verika any ko hoe misy autorisation avy any amin'zareo ka amin'izao fotoana zao zany a dia miandry tsika malagasy hoe move ho tonga ty amintsika mariny reo olonareo satsia satria mbola Afrique du Sud izy amin'izao fotoana ary mbola zony Afrique du Sud hoe tsy mamoaka an'ireo olonareo satria ninino nataony Interpol raha mbola mibana ny Afrique du Sud tsy tafavoaka reo olonareo zany mamena fa amiko fa tsy voatery ho marina ny teniko satria be da be ny olona mieritreritra mba fantatra ny tokony izy fa amiko zay ny logika ka noho zany a zay fanazavako azy
fa efa miresaka fitsarana ihany mosika niakatra fampanoavana tena nosy omaly ny olona misa 24 avy eo amin'ny fokontany faravohitra Ankady Vorobe komina Ambatofahavalo distrika Antsimondrano toy ny lahetsika fanoerana ny fibodon'ny teratany sinoa ny tanin'ny fokon'olona izay anaovana fitrandrahana fasika moa no anton'izany ny tokana teo anolohan'ny fitsarana nosy ny lanja Sorabaventy nanoana ny naman'izy ireo natao fanadidiana noho izany ireo mponina Ambatofahavalo olo-ranaivo
tany mirefy 7 hektara eo no iasan'ny teratany sinoa hitrandrahan'izy ireo fasika ao amin'ny fokontany faravohitra tany izay toerana ambolen'ny fokon'olona no sady ananan'izy ireo taratasy mahatompo tany ara-dalàna fanimbana fananan'ireo teratany sinoa no ilay hetsika nataony mponina ny sabosy lasa teo motsy aivony no fototry ny fakanambavan'ireo olona misa 24 ireo isany mampitaraina reto vahoaka ireto ny filazana fa tsy miraraza ireo mipeny tanàna Ambatofahavalo sy ny solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fitondrana eny Antsimondrano akoatra izany hoe tsy mety mampiseho ny fahazon-dalana anana ny anao izay fitrandrahana izay ireto teratany vahiny ireto fanazavan'ny solotena mponina
efa nanomboka tamin'ny 1er octobre zany izy io 2020 de nisy moa zany nietsika natao tany de nisy ny fifandonana satria misy olona tsy amparti anay manararoatra mamodika zavatr'olona mba andehatehana anay de ny anton'la parke zany maromaro ny olona convoke androany de zay mahatonga anay eto manotrona an'ireo olona convoke ireo monsieur le maire anay mihitsy nametraka anazy eo tsy niera taminay vahoaka izy nametraka anazy eo izy koa takinay ny autorisation taratasy fanamarinana hoe afaka mitrandraka marina fa izy nahazo taratasy avaiza tsy mety maome izy efa imivalo zay ny takian'io de tsy manome mihitsiny izy zay aloha de tena tsy anaiky zay vahoaka satria miankina manainay mihitsy ilay izy miankina noaviny zanakay manontolo manana kadasitra ara-dalàna zay tompo
ivadika vaovao hafa mihitsy isika amin'ny alalan'ny teknôlôjia ampitain-davitra no anamariana amin'ity taona ity ny rampitso 20 mars andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie na ro firenena miteny amin'ny ampanina manontolo ny teny frantsay noraisiny fepetra io hoy ny solotenany OIF aty amin'ny ranomasimbe indiana manoloana ny krizy ara-pahasalamana misy eran-tany ankoatra ny fahafahany rehetra manaraka ny lanonana ofisialy amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera'ny OIF dia andeha amin'ireo fahitalavitra samihafa eto an-toerana ihany koa ny fanamariana ny andro ny francophonie solotenam-panjakana malagasy andray anjara fitenenana amin'izany moa ny ministry ny raharaham-bahiny tendrazana Rovelo Jacoba Live vaovao intiny ny Irina Rabotarovelo
homem-boninahitra manokana amin'nyity andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie 24 ity ny vehivavy amin'ireo tany mampiasam-panina manontolo ny teny frantsay de vehivavy matanjatsaina afaka miatrika izay mitranga izay no afatra voizina ho amin'izay fanamariana ny andro ny francophonie izay nambaran-dramatoa sekretera jeneralyny francophonie Louise Mushiki Wabu fa tena mitondra anjara briky amin'ny fampandrosoana ny fireneny avy ireo vehivavy ny francophonie ary tsy tokony ho tsinotsiniaviny zany tsy misy izy firenena afaka mandrosika hoe navelany aoriny ao ny 500,000 mponina ao aminy afaka mitondra fiovana sy fanovana ho an'ny fireneny avokoa ny sokajin'olondrehetra io toetsaina afaka mifampizara sy manao fifanakalozany io indrindra no tena voizin'ny francophonie hoy hatranyny sekretera jeneralyny francophonie fantatra moa izany fa isy ny tahiry ho an'ny firaisankina iraisam-pirenena mba atokana ho an'ny vehivavy sy ankizivavy amin'n'ireo firenena francophonie izay nisedra olana tamin'ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany ho an'ny madagasikara manokana ahafahana manohana ireo vehivavy amin'ny natetika aza karazany 5 ny tahiry mbola hapetraka
Mikasikiro fandara-potoana manodidina ny andron'ny francophonie kosa ho an'ity volana marsa ity dia ny alliance française any Mahajanga ihany hatreto no efa fantatra fa nanafoana ny hetsika ho amin'izany noho I COVID-19. Mbola tsy misy fiovana kosa hatramin'izao fotoana itenenana izao ny fandara-potoana ny fankalazana ho an'ny sabotsy izao ao amin'ny alliance française Antananarivo.
Efa noresana ihany moa izay resaka vehivavy izay manoloana ny frongatry ny herisetra mianjady amin'ny ankizivavy sy ny vehivavy izay saika mahazo vahana teto amintsika indrindra moa tamin'ny sin'ny krizy ara-pahasalamana teo sy ny vanim-potoana fihibona hatramin'izao dia irotsaka an-tsehatra amin'ny fanentanana ny ankizivavy sy ny vehivavy ny tokony ataon'izy ireo manoloana ireo endrika herisetra isan-karazany ny sokoto zazavavy katolika fanilon'i Madagasikara izany moa dia tafiditra ao anatin'ny fandaranasa ES program 2021 ifanakalo andro skoto zazavavy aty Afrika sy Madagasikara ny Irina Rabodoro Veloatrany
fandaharana sairay anaovan'ireo skoto zazavavy aty Afrika sy Madagasikara fifanakalozana isan-taona ny ES program ka sehatra samaro no iara-mientana sy misalama amin'izany izay saika miompana amin'ny fitondrana anjara briky amin'ny fanarenana ny ara-tsosialin'ny ankizy ny tanora vavy raha isan-taona mandray vahiny ireo fikambanana skoto zazavavy misy eto amintsika sy mandefa ihany koa solotenan'izy ireo any amin'ny firenen-kafa aty Afrika manatanteraka an'izany fifanakalozana izany dia niato izay hatramin'ny sin'ny valana aretina COVID-19 saingy tsy sakana kosa ho an'ny firenena tsirairay ny anoy ny hetsika voafaritry ny fandaharana asa ny fanilon'i Madagasikara manokana manoy ny ES programa izy ireo sy ny safidiny lohahevitra ady amin'ny herisetra-pahazo ny ankizivavy sy ny vehivavy natomboka tany amin'ny kômina Sadabe Manjakandriana nandritra ny fionan'ny fanilon'i Madagasikara tamin'ireo vehivavy tantsasa tompona andraikitra hifotony tao amin'ny saha fanilo Sadabe ny hetsika fanentanana namporisiana hijoro osay manao tsisy osay toroka ireo ankizivavy sy vehivavy tantsaha raha sendra iaran' zany tamin'ny sabotsy lasa teo manaona kosa ary ny metotoiny mamaly izay sedra mpitarika ny ES programa raiky amin'ny 20 ao amin'ny fanilon'i Madagasikara
izay ES aloha dia ES eto Madagasikara dia manerana ny Madagasikara izay fa tsy hoe eto Antananarivo ihany arak'izay misandraka eran'i Madagasikara izay dia ny ES rehetrarehetra any amin'ny faritany a dia samy manao ny kampenany any amin'ny faritany daholo izany hoe le lohahevitra tsy miova fa le reherisetra izay ihany dia ny fitohiza moa izany a andra-patapitry ny volana desambra 2021. Le izy moa izany zao ny eritreretinay manaraka dia fanomezana fiofanana maimaim-poana ho an'ny ankizivavy sy vehivavy mba hananany bagage mba hahafany hiatrika kokoa sy hiady kokoa amin'ilay herisetra izay misy.
Fa mahakasika ny tontolo iainana 70% ny alina teto Madagasikara no simba tato anatin'ny 50 taona vokatry ny hetraketraky ny olombelona toy ny fanaovana doro-tanety hoy ny ministra ny tontolo iainana ahafahana mahafantatra ny roin-java mananaina sy ny harena voajanahary eto amintsika ary dia mikarakara fikaonan-doha andreo mpisehatra rehetra ny mpiara-miombonanto ka mandritra ny roa andro eny anosy ho an'ny ministera ny tontolo iainana olo ranaefa
maro ny vokadratsy ateraka ny fahasimban'ny tontolo iainana raha tsy ilaza fa tsy ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny rivo-dozany haitany ary ny lafo ny ara-pahasalamana raha ny zava-misy amin'izao nefa hoe ny ministry ny tontolo iainana dia tsy fantatsika akory izay mety ho tetibidiny ara-pirenena ananantsika azo lazaina nefa fa banky ho an'ny Madagasikara ny fananana azy ireny ka tokony andohonitra avokoa ireo orinasa vaventy sy tetikasa manimba ny tontolo iainana hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy bao miavitsa vainala rary ny rina
voalohany indrindra dia fa tsika milaza hoe otrinona marina zany na toininona ny paikady mila petraka hiarovana n'izany azoko lazaina hoe ho antsika eto Madagasikara dia ireny roin-java-mananaina sy faritra arovana ireny a ny bankitsika voalohany satria tsy tokotsy filohana ny vidin'izany ary zay mihitsy ny tanjony ity forum ity izany a ampahafantarana ny fomba fanaovana n'izany kajikajy izany izany hoe mampivadi ny toekarena sy ny ara-tontolo iainana izany a ny tanjony marobe ny firenena efa niditra tamin'izany ary afaka miteny hoe rehefa misy zato hektarana faritra arovana may a dia vola 100 million de dollars na 100 tapitrisa ariary no very tao anatin'izay ny mahazava-dehibe faharoan'ny atrikasa toy izao izay iraisan'ny mpikaroka sy ny mpahay ara-tontolo iainana ary ny fanjakana dia ny fahafahantsika ihany koa milaza misehatra tsy miankina rehefa manao an'ireny tetikasa na investissement ireny a ka mamotika faritra arovana anankiray na ala anankiray na toerana misy roin-java-mananaina anankiray hoe tokony ity ny vola alohanareo noho nyzany fampitehana izany
Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena varadatsaka ho an'ny mpitia baolina kitra malagasy omaly ny farenesana tsy fahafahandreo mpilalaon'ny Barre milalao anatin'ny fifaninanana Ligue 1 sy Ligue 2 any France. Mpilalao mpilaravinahitra sady mety ho tompotoerana sivy be zao manko no tsy afaka anatevin-darana indray ny Barre amin'ny lalao ifandonantsika amin'ny Etiopia sy Niger ny 24 sy ny 13 Mars izao. Voankasiky ny tsy fahafahana mivoaka any Eropa moa I Jeremy Morel, Jérôme Mombry, Ryan Ravelson, Abel Anissé, Arbolide, ankoatran'ny Marco Ilaimaharitra izay voalaza vavoan'ny coronavirus koa. Ny antso mpilalao efatra hafa indray ny mpanazatra omaly anolo azy ireo izany dia Idé Bakely na Toavina Rambelson sy Mamy Gervais Vodilarana mpilaravinahitra. Miampy ireo mpilalao avy eto an-toerana dia François Five FC, Naina Teo avy amin'ny Kosfa, ankoatran'ny Lolodi avy amin'ny Fosa Junior izay voanantsoana roa andro lasa izay. Milaza ny fahitany ity tranga ity ny mpamakafaka baolina kitra Odon Marius Randrianena.
Ankoatran'ny izy miralama zany Bolida sy Rakapy dia nisy ihany koa ny fanapaha-kevitra ny raisiny zareo vao amin'ny Ligue 1 sy Ligue 2 any France. Ory mpilalaontsika ireo betsaka ihany koa ny manao amin'ny Ligue 1 sy Ligue 2. Tamin'izao aloha mbola manana fanantenana ihany tsika hoe mety hisy fandresen-dahatro raha toa ka tsy afaka tena tsy afaka ry Morel sy Mombris donc mila mafisina ny eo amin'ny Vodilara fa zay ny zava-misy dia miaina amin'izay alohatsika vaovao mafaly hoe mitanir efa ao Paris fa nefa efa hiainga amin'ny lahady izao ny avy eo Azia zany sy ny avy any Algeria donc lahady zany zareo fa vonona daholy.
Fa ankoatry ny fanazavana momba ny fiantsoana ireo mpilalao dimy fanampiny sy ny fiantsoana ny dafe nefa tsy afaka dia nezaka nampahery ireo mpanohana rehetra ny Barre omaly ny mpanazatra Nicolas Dupuy manoloana izao tranga izao tao anatin'ny tambazotra tsirasera arahantsika izany amin'ny teny frantsay.
8 ou 9 possibles titulaires ne seront pas là pour les deux matchs contre l'Éthiopie et le Niger, donc pour une qualification. Par rapport au fait que la CAF ne réagit pas et ne reporte pas ses matchs, ce que je trouve totalement injuste et antisportif. Moi, je garde le moral parce que je sais que tous les joueurs qui vont fouler le terrain et jouer pour le drapeau et pour le pays, pour les 26 millions que vous êtes et qu'on est, vont tout donner. Donc voilà, je sais que on va tout donner, et même si ça paraît totalement injuste et antisportif que de pouvoir et devoir jouer avec une équipe totalement remaniée, on va être fort mentalement, on va se battre, et nos quatre, que sont Carolus, Paulin, Fanet, Vibra ou Romain et Melvin, vont aider ces jeunes à être bons. Voilà. Et merci à tous ces anciens qui reviennent, comme Deba et Mamie, et vraiment ça montre qu'on est une grande famille. Merci.
Mahery ny 20 tapitrisa ireo mponinany Frantsa tsy maintsy hijanona any an-tranondray aloha manomboka rampitsomanko dia hiverina amin'ny fibona indray ireo departementa 15 any Frantsa. Nampahafantarin'ny Prime Ministra Jean Castex tamin'ny fomba ofisialy omaly indray ireo fepetra tsy maintsy hampiarina hisoroana ny fianaky ny COVID-19. Farafahakeliny iray volana ny fampiarana ity fibona ity, vinavinaina ho any amin'ny 1.5 miliara euro isam-bolana ny sandany izany fibona izany any Frantsa, araka ny nambarany ministry ny toekarena Bruno Le Maire. Ny Cour des comptes any Frantsa ihany koa omaly namoaka ny tatitra fanao ny isan-taona. Voalaza taratr'izany fa kely dia kely ny fisorohana na ny fandraisana tanana mialoha ataony manam-pahefana frantsay manoloana ny krizy ara-pahasalamana misy any an-toerana. Voatery manokana tamin'izany ireo mpandrainy marary any amin'ny sampana famelomanaina na ny servisy de réanimation any amin'ireo hôpitaly. Ankoatr'izay dia nanentana mpiasam-panjakana anio ny asany ihany koa ny Cour des comptes any Frantsa, indrindra ireo raharaha tsy maintsy ilain'ny vahoaka sy ny tontolo ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Tsy ny any Frantsa ihany fa ny any Norvège ihany koa nametraka fepetra vaovao tsy maintsy ampiarin'ny mponina any an-drenivohitra Oslo manodidina ity valana aretina COVID-19 ity. Fa ny telo izany izao ny iverenan'ny krizy ara-pahasalamana noho ity valana aretina ity ny Norvegiana. I Norvège izay azo lazaina ho modely tamin'ireo firenena eropeana talohany nahitana ilay coronavirus nivoatra tany Royaume-Uni. Nanatanteraka fibona tamin'ny ampahany tany an-toerana ary nanakatona sisitany ny fehezana ny fiparitahany ny valana aretina. Hatramin'ny tapaky ny volana novambra teo dia 300 ihany namony ainy noho ny COVID-19 tany Norvège. Niova nefa taorian'izay ny zava-nisy avy roa hena avy hatrany tao anatin'ny efa bolana taorian'izay ny olona maty. Laza ny ministra fahasalamam-bahoaka Norvegiana omaly fa 550 sirivo ireo olona vaovao nahitana ny tsimokaretina izay be indrindra hatramin'izay, ary ny 270 isan-jato amin'ireo dia avy amin'ilay coronavirus vaovao avokoa. Isaorana ny naona manaraka ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao maraina izao araka nambara teo moa dia andeha mivantana eto amin'ny RTB izany ny lamesa izay ho tanterahana eny amin'ny seminaire propédeutique Amboarambodratrimo androany maraina manomboka amin'ny sivo izany ary andeha mivantana izany hatramin'ny atoandro ka raha ohatra moa mitatao vonana mbola tsy tapitra izay lamesa izay dia tsy misy izany ny vaovao amin'ny mitatao vonana dia mametraka ny mandrapitafary tompoko lasy tompoko vavy.